aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci, pred nama je novo izdanje emisije Aktuelnosti Radija Republike Srpske. U današnjim aktuelnostima donosimo. Predsjednik Republike Milorad Dodik predložio Narodnoj skupštini glavnog revizora Srpske. Radan Škipina priprema priču o krivičnim prijavama za utaju poreza. O ovoj temi sa portparolom Uprave za indirektno oporezivanje BiH Ratkom Kovačević on je razgovarao i čućete taj razgovor u trajanju od 6,5 minuta. U Bosni i Hercegovini danas počeo probni popis stanovništva. Jedan od najvećih filozofa današnjice, Slavoj Žižek, kaže da bi početak dobrih odnosa na Balkanu bio kada bi shvatili da svako ima pravo da mrzi druge, ali da treba uzajamno da se poštujemo. U intervju uredniku emisije Oko Radio Televizije Srbije Zoranu Stanojeviću, između ostalog, navodi da je danas srećan onaj koji ima posao i da je biti redovno iskorištavan kao radnik danas skoro privilegija. Čućete razgovor u 20 minuta u programu Radija Republike Srpske. Idemo odmah sa prvom pričom. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik predložio je Narodnoj skupštini da za glavnog revizora Srpske bude imenovan bivši direktor Poreske uprave Srpske Mile Banika. Potvrdio je predsjednik Komisije za izbor i imenovanje parlamenta Srpske Radovan Vuković. Vuković je naveo da je za zamjenika glavnog revizora predložen Darko Pejić, koji radi u glavnoj službi za reviziju javnog sektora Republike Srpske. Opširnije Aleksandar Javorac.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik donio odluku na osnovu rang liste koju je predložila parlamentarna komisija za izbor glavnog revizora i njegovog zamjenika, na kojoj se našlo 16 imena. Poslanici u Narodnoj skupštini Srpske bi se ovim predlozima mogli izjasniti već sutra, za kada je zakazana redovna sjednica parlamenta Srpske. Glavni revizor Republike Srpske Boško Čeko smatra da budućem revizoru neće biti lako i da ga čeka mnogo posla.
Od 16 koliko sam informisan kandidata, u velikom broju ti kandidati ispunjavaju uslove, prije svega zato što su uslovi dosta uopšteni. Ali kad pogledate ono što sam naglašavao, vjerojatno je komisija morala voditi o tome računa i kad je davala prijedlog predsjednika Republike, za neke kandidate koje sam ja izražavao da postoji sukob interesa, očito da je jednostavno komisija shvatila da to nije u sukobu interesa i dala je recimo te kandidate, prije svega ovdje mislim na dolazak gospodina Mile Banike, jer dolazi ministarstva financija sa mjesta savjetnika ministra financija koji je radio kao vrše dužnost direktora Poreske uprave. Ali ako nema sukoba interesa, ja mislim da je to onda kandidat za koji će se opredijeliti Narodna skupština. Moje mišljenje, ja želim da poslije imenovanja ostane Narodne skupštine, pozdravljam budući glavnog revizora i zamjenika i spreman sam sve svoje, da tako kažem, kapacitete da stavim na raspolaganje u 2 mjeseca, da ga uvedem u posao, da ostavim sve akta. A mogu reći da jednostavno smo dosta toga mi uradili. Prije svega, mislim, čak i materijalnu osnovu ostavljamo i jednostavno mislim da će glavni revizor imati dobru osnovu čak da vodi računa o jednoj izgradnji jedne institucije, mislim na poslovni prostor. Ja sam izgradio u Bijeljini poslovni prostor, ali ovdje ostavljam dosta sredstava koje smo prenosili za razvoj institucije da se može izgraditi jedna zgrada i da glavna služba za reviziju, pošto je respektibilno ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u okruženju, ima i svoj definitivno riješen poslovni prostor.
Na sutrašnjoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske Čeko će predstaviti izvještaj glavnog revizora Republike Srpske po izvršenoj reviziji konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja budžeta Republike Srpske i revizije finansijskih izvještaja budžetskih korisnika Republike Srpske za 2011. godinu, a revidiranih u 2012. godini.
Odbor za privredu i financije je usvojio izvještaj na samom odboru bili su prisutni i predstavnici ministarstva financija, nisu imali nikakve primjedbe, predstavnici ministarstva financija, izvještaj je takav kakav je prihvaćen. Dužan sam samo da objasnim javnosti zbog često ne znam netačnih iznošenja. Praktično ministarstvo financija je iskazalo deficit 54 milijuna. Ono je knjižilo određene rashode kao obračunske rashode u iznosu 62 milijuna na obračunske rashode koji nisu rekli da je deficit, ali kad to sa na jednom svom izvještaju, kad te obračunske rashode sastave sa ovim deficitom, oni su praktično izvještaj rekli da je kumulirani deficit za prošlu godinu 116 milijuna. Mi smo rekli oni 126 milijuna. S tim što smo rekli ti 66 plus 10, 62 milijuna i plus 10, 72 milijuna nisu obračunski rashodi, nego to je deficit koji zahtjeva odljevanje sredstava. Nije bilo, zbog čega nisu to mogli iskazati kao deficit? Pa iz razloga što nije bilo sredstava predviđeno u budžetu, a zakonom stvorene obaveze da se mora isplatiti. I to je ta razlika. Znači, nema tu nikakvi suprotni ili pogrešni tumačenja. Razlika je samo radi toga da je bilo sredstava predviđeno u budžetu, taj deficit ne bi bio deficit, nego bi obezbijela sredstva u budžetu, što nije bilo sredstava u budžetu, a zakonska je obaveza da se stvore obaveze, oni su jednostavno nisu imali gdje da to knjiže nego na obračunske rashode kao što su to uradili.
Narodna skupština Republike Srpske sutra će po hitnom postupku razmatrati zakon o dopunama zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj. Biće razmatrani i predlozi zakona o zaštiti od nasilja u porodici, izmjenama i dopunama zakona o nafti i derivatima nafte, o penzijskom rezervnom fondu te o zakonu o izmjenama i dopunama zakona o posredovanju, zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. Narodna skupština Republike Srpske razmatraće i više nacrta zakona među kojima i izmjene i dopune izbornog zakona i o zaštiti naziva Republike Srpske. Parlament Srpske razmatraće godišnji izvještaj radio televizije Republike Srpske i plan rada od 2011. do 2012. godine.
Ko na sivom pozlata, zadnja kap na žednim usnama, sunca zrak iznad teških oblaka, stojiš tu sred moga nemira. Tako daleki me, ja ne znam da li sme da svojim te zovem. Beli moj golube, kao zavet sveta ljubav je, golube, ime tvoga leta. Ako nas rastave bele zastave, nemoj dizati, imaj veru da uvek ostaćeš tu u meni ko žar u pepelu. Tu, u meni ko žar u pepelu.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, entitetski i budžet BiH oštećeni su u posljednjih 6 godina za više od 130 miliona maraka zbog utaje poreza i pranja novca. Uprava je u proteklom periodu podnijela 650 izvještaja nadležnim tužilaštvima protiv poreskih obveznika koji su počinili krivično djelo poreske utaje, ali je zbog složenosti predmeta tek mali broj procesuiran. Za 7 mjeseci ove godine podneseno je 65 prijava. O ovoj temi sa portparolom Uprave za indirektno oporezivanje BiH Ratkom Kovačevićem razgovarao Radan Škipina.
Gospodine Kovačeviću, koliko je Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u ovoj godini nadležnim tužilaštvima podnijela prijava protiv poreskih obveznika zbog sumnje da su oštetili budžet i u kom iznosu?
Pa ja moram reći da je Uprava za indirektno oporezivanje prema ovim posljednjim podacima koje imam, a to je u periodu od početka godine, dakle od januara pa do jula 2012. godine, nadležnom tužilaštvu Bosne i Hercegovine ukupno podnijela 65 izvještaja o postojanju osnovne sumnje da je počinjeno neko od krivičnih djela iz oblasti indirektnih poreza, čime je ukupno prijavljena i pričinjena šteta po budžet Bosne i Hercegovine veća od 13 miliona konvertibilnih maraka. Od samog navedenog broja podnesenih izvještaja o postojanju osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo, 46 izvještaja je podneseno gdje postoji, dakle, osnov sumnje da je počinjeno krivično djelo poreske utaje iz člana 210 krivičnog zakona, a iznos utajenih dažbina je oko 8,5 miliona maraka i pored toga napravili smo i jednu dopunu izvještaja kojeg smo ranije predali gdje postoji osnova sumnje da je učinjeno krivično djelo organizovanog kriminala koje se pak dovodi u vezu sa krivičnom djelom poreske utaje i pranjem novca, a iznos utajenih dažbina po osnovu ovog dopunjenog izvještaja koji smo proslijedili tužilaštvu je nešto više od 4 miliona konvertibilnih maraka.
A koliko ukupno obveznika prema evidenciji Uprave za indirektno oporezivanje duguje po osnovu neizmirenog PDV-a?
Pa ja moram reći, dakle, da u ovom trenutku nešto više od 10.000 poreskih obveznika ima određena dugovanja po osnovu PDV-a koja su, dakle, prijavljena, a nisu uplaćena. I taj dug, dakle, iznosi negdje oko 220 miliona konvertibilnih maraka i to je dug, dakle, koji se kreće od 2006. godine pa do danas. Radi se, dakle, o PDV-u koji su obveznici prijavili u svojim PDV prijavama, a iz raznih razloga ga nisu uplatili ili eventualno, dakle, radi se o situacijama gdje je utvrđen ili nezakonit povrat PDV-a ili su eventualno naši inspektori u kontroli utvrdili da poreski obveznici nisu radili u skladu sa zakonom te izvršili praktično naknadni obračun poreza na dodanu vrijednost. Mi pokušavamo svim sredstvima koje dozvoljava zakon o postupku prinudne naplate indirektnih poreza da se izvrši naplata svih dugovanja. Moram reći da je od početka primjene zakona o PDV-u do danas od ukupnog duga koji je otišao u prinudnu naplatu 64% naplaćeno, a evo 36% je još uvijek u postupku prinudne naplate i naravno koristit ćemo sve mehanizme koje nam dopuštaju zakonski propisi da izvršimo naplatu i tog preostalog dijela duga.
Zbog čega, gospodine Kovačeviću, Uprava za indirektno oporezivanje ne može da javno objavi imena dužnika koji imaju dugovanja prema upravi?
Pa moram reći da je dolaskom na čelo direktora uprave doktora Mire Đakule pokrenula se i određena inicijativa, a to je da svi oni koji su dužnici PDV-a i svih ostalih indirektnih poreza budu na neki način i javno prikazani. Mislimo da je to fair prema svim onim obveznicima koji uredno izmiruju svoje poreske obaveze i smatramo da je zaista i u interesu njih da znaju koji su to obveznici koji su neuredne platiše iz razloga što bi mogli doći i u određenu poslovnu saradnju. Mi smo napravili prijedlog izmjene zakonskog rješenja koje u ovom trenutku sprečava upravu da objavi javno informaciju o stanju duga svakog pojedinačnog obveznika. Naime, član 52 Zakona o postupku indirektnog oporezivanja je predvidio da bez odobrenja obveznika takve informacije u ovom momentu možemo dati isključivo na zahtjev pravosudnih organa. Svi tim trećim licima to ne možemo dati bez odobrenja poreskog obveznika i mi smo mišljenja da taj član treba mijenjati u smislu da svi oni obveznici koji se nalaze u postupku prinudne naplate koji nisu dobrovoljno izmirili svoju obavezu treba da budu javno objavljeni i na kraju krajeva i sama ova priča koja se pokrenula oko eventualne izmjene člana 52 Zakona o postupku indirektnog oporezivanja i eventualnog objavljivanja imena dužnika moramo reći da je uticala i na pojačanu naplatu, odnosno plaćanje obaveza po osnovu indirektnih poreza gdje su pojedina lica koja su bila dužnici, dakle iz straha vjerojatno da njihova imena njihovih firmi ne budu javno objavljena, već podmirila određene obaveze.
Odgovorite, gospodine Kovačević, još za slušalca Radija Republike Srpske, da li uprava za indirektno oporezivanje uporedo sa ovim poslovima radi i na drugim slučajevima organizovanog kriminala, a koja su u vezi sa poreskom utajom ili drugim krivičnim djelima iz oblasti indirektnog oporezivanja?
Pa svakako uprava za indirektno oporezivanje u posljednjem periodu moram reći da daje prioritet radu na težim i komplikovanijim slučajevima kojim se naime obuhvata velik broj kako pravnih tako i fizičkih lica koja su umješana u nezakonite radnje i na taj način dakle evo postupno se rješavaju i predmeti sa velikim iznosom utajenih dažbina. Moram reći da pored ovoga što smo do sada uradili u toku 2012. godine, uprava radi na još nekoliko slučajeva organizovanog kriminala koji je u vezi naravno sa krivičnim dijelom poreske utaje ili nekim drugim krivičnim dijelom iz oblasti indirektnog oporezivanja za koji se nadamo da će evo uskoro biti i završeni u dijelu u kojem je nadležnost uprave za indirektno oporezivanje, da će biti podneseni izvještaj tužilaštvu Bosne i Hercegovine, te se nadamo da će vrlo brzo biti podignute i optužnice od strane tužilaštva. Dakle, radi se i o određenim većim predmetima o kojima ja zaista u ovom trenutku ne mogu govoriti u detaljima.
Hvala vam lijepo, gospodine Kovačeviću.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa gospodinom Ratkom Kovačevićem, portparolom Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
Idemo u emisiju aktuelnosti sa trećom današnjom temom, a to je probni popis stanovništva u BiH. Naime, u Bosni i Hercegovini danas je počeo probni popis stanovništva koji će trajati do 29. oktobra. Probni popis stanovništva, domaćinstava i stanova bit će održan u Bosni i Hercegovini poslije 21. godinu, čime će biti učinjen korak ka ispunjavanju uslova Evropske unije na putu ka članstvu. Probnim popisom u Republici Srpskoj bit će obuhvaćeno 15 opština. O detaljima popisa sa direktoricom Republičkog zavoda za statistiku Radmilom Čičković razgovarao je Milan Stojić.
Evo, probni popis je tu. Šta vi možete poručiti onim, dakle, ljudima u domaćinstvima tamo gdje će doći popisivači? Kako će oni njih prepoznati i kakve podatke će davati?
Dakle, naši popisivači, akreditovani popisivači sa ovlaštenjem, ući će u svako domaćinstvo, tako se svugdje na tradicionalan način popis provodi. Naravno, to stanovništvo bit će obaviješteno da putem njihovih lokalnih radiostanica i na drugi način putem medija. I dakle, popisivač kada uđe u domaćinstvo, on će se njima predstaviti i reći o čemu je riječ, ukoliko je to neko je bio izostavljen pa nije dobio tu informaciju. I onda će krenuti sa pitanjima i pitati, znači, ispitanika. Odgovore na pitanja daje onaj član domaćinstva koji najbolje poznaje, znači, to domaćinstvo i koji može dati relevantne odgovore.
Je li obavezno da bude punoljetan?
Naravno, znači za djecu koja su mlađa od 15 godina daje njihov roditelj, ukoliko znači djece nema roditelja, onda daje staratelj. Svakako da je onaj koji daje odgovore mora da bude punoljetan. Dakle, znači na taj način će se vršiti popisivanje i u probnom popisu i u opštem popisu. pitanja ima jako puno. Na popisnici koja tretira, znači, lica ima 45 pitanja, a na popisnici koja tretira stanove i domaćinstva ima 36 pitanja. Znači, jako puno je pitanja, popisivač će se poprilično zadržati u domaćinstvu kako bi dobio, kako i zakon rekao, odgovore na sva pitanja, potpune i tačne odgovore, i ti ispitanici moraju da daju potpune i tačne odgovore, jer i sam zakon je rekao, i zakon je čak predvidio, znači, novčanu kaznu ukoliko, znači, ti odgovori ne budu onako kako je zakonom predviđeno.
Evo da budemo malo precizniji, možda nisam dobro čuo, je li simulacija ili je stimulacija? Ili je jedno i drugo?
Znači, simulacija, testiranje, znači, probni popis treba da istestira organizaciona rješenja, metodološka rješenja i informatička rješenja za opšti popis. Organizaciona znači da se, dakle, na svim nivoima organizacija, metodološka da ispita, istraži popisnicu, kako je dizajnirana i šta je njen sadržaj, koliko je logički slijed, kako su postavljena pitanja, kako ispitanik odgovara na ta pitanja, da li su njemu jasna pitanja ili nisu jasna, znači, metodološki je apsolutno da istestira svako pitanje. I na kraju, informatička rješenja treba da nam pokaže, znači, da li ti naši softveri, odnosno aplikacije koje će se koristiti za opšti popis, mogu da odgovore našim zahtjevima u smislu logički kontrola, mali kontrola, veliki kontrola, obrade rezultata i konačnih rezultata, jer mi u ovom popisu želimo da idemo, znači, na moderan način obrade podataka, to je putem skeniranja i prepoznavanja tih skeniranih podataka po prvi put. Znači, to je Banja Luka, to je Doboj, to je Šipovo, Prnjavor, Dubica, Bijeljina, Foča, Gacko, Trebinje, istočno Sarajevo, Pale. Znači, 15 je opština u Republici Srpskoj, 21 je popisni krug. Kada smo birali opštine, znači, onda smo imali kriterije za izbor tih opština u uzorak, a ti kriteriji su podrazumijevali, znači, da zastupimo podjednako, znači, kroz naša metodološka uputstva i ruralno i urbano stanovništvo, da vidimo popisne krugove koji su na granici entitetskoj, i svakako posmatrali smo i određene popisne krugove gdje imamo nacionalnih manjina. Banja Luci su tri popisna kruga, znači, to je Mejdan, to je Šargovac i to je ta dio gdje je preko puta Ekonomskog fakulteta, gdje je studentski centar.
Ajde da objasnimo slušalcima šta je popisni krug i koliko jedan popisivač može posla uraditi, odnosno mora uraditi u ovom, da tako kažem, da, pripremnom popisu.
Dakle, ovako, jedan popisivač mora za 15 dana, koliko je predviđeno, da završi popisni krug. Da bi on to završio, svakako smo odredili, i tradicionalno je da je popisni krug negdje od 80 ili od 60 do 100 domaćinstava. Znači, zavisno da li je ruralno ili urbano. U ruralnom vi morate više da pješačite da bi postigli taj broj domaćinstava, i tu je manji broj domaćinstava. Što znači, taj popisivač u roku od 15 dana treba da završi ovaj popisni krug. A popisni krug je u stvari jedna, znači, teritorijalna jedinica koja je omeđena granicama i koja obuhvata u prosjeku tih 60 do 100 domaćinstava.
O kakvim granicama govorimo? Opštinskim ili nekim
ne,
drugim?
Ne, ne, ne. Govorimo o granicama popisnog kruga. Znači, geodetska uprava radi te mape, odnosno tu kartografsku dokumentaciju, koja se sastoji od popisnih i statističkih krugova. Popisni krug je najmanja teritorijalna jedinica koja ima svoje granice, a te granice služe kako bi popisivač znao da se kreće, da ne bi prešao u drugi popisni krug i da ne bi došao do preklapanja.
Kad riječ o nacionalnoj pripadnosti, izjašnjavanje na dobrovoljnoj bazi ili ne?
Kada je riječ o nacionalnoj pripadnosti, znači, to je zakon o popisu član 12 predvidio da to nije obavezno izjašnjavanje, znači, ispitanik može ili ne mora da se izjasni po tom pitanju.
Možda još za kraj, koliko domaćinstava i ukupno otprilike stanovnika će biti obuhvaćeno probnim popisom?
Pa dakle, ako je 21 popisni krug u Republici Srpskoj, znači, od tog 21 popisnog kruga, to je negdje oko 2000 domaćinstava, što znači da negdje oko 6000, znači, građana će biti popisano.
Mi, sve jedno je, ostavljam te, gledaš me, neću da zaplačem, tvoj dodir boli me, nije više ko pre,
Jedan od najvećih filozofa današnjice, Slavoje Žižek, kaže da bi početak dobrih odnosa na Balkanu bio kada bi shvatili da svako ima pravo da mrzi druge, ali da treba uzajamno da se poštuju. U intervju uredniku emisije Oko radio televizije Srbije Zoranu Stanojeviću, između ostalog, navodi da je danas srećan onaj koji ima posao i da je biti redovno iskorištavan kao radnik danas skoro privilegija. U narednih 20 minuta poslušajte kompletan intervju sa Slavojem Žižekom.
Danas je pre tačno godinu dana, vratili ste se pokretu Okupiraj
Wall Street.
Tada ste ih ohrabrivali i upozoravali. Zašto taj pokret nije uspeo?
Pa to je bilo za mene evidentno već tada. Jer ja mislim da nije samo problem u tom pokretu. Problem je, budimo jasni i otvoreni u ljevici danas. Danas, ja mislim, još uvek ljevica nema zaista alternative. Možemo biti kritični, užasno, finansijski kapital i tako dalje, ali ja sam to ih pitao na Wall Streetu, Frankfurtu, svugde, šta vi zapravo hoćete? Zar hoćete povratak nekakom welfare kapitalizmu, više para za socijalnu regulaciju, za kulturu i tako dalje? Zar hoćete nešto radikalnije, socijalizam, zar hoćete samo regulaciju banaka ili šta? Šta hoćete? I nema neke pozitivne vizije, pa zato i ljevica toliko snažno ide u kritiku koja je zapravo neka moralizirajuća kritika. Užasno, finansijski kapital, bankeri iskorištavaju itd. itd. Ja mislim da ljevica treba da se oslobodi tog mesijanskog pristupa. Meni mi se čini kako ljevica još uvek živi u onom iščekivanju, kao doći će prava kriza i onda će pravi revolucionarni subjekt da se diže. U posljednjim godinama imamo krizu, imamo revolte, sve, ali gdje je ljevica išta ponudila? Da, čak u Grčkoj, gdje sam ja išao i podupro Sirizu. Ali nisam vidio kod njih neki konzistentni program.
Zato što će vam kolege u Beogradu i filozofi i politikolozi reći da zapravo levici i desnice u današnje vrijeme više ne postoje.
ta u jednom smislu, ako mislim ona tradicionalna ljevica i desnica posljednjih 100 godina, to bih se složio. Ali šta je za mene ipak danas ljevica? Nešto veoma jasno. Imamo globalni kapitalistički sistem. Veliko pitanje je, da tako kažem, Francis Fukuyama da ili ne. Da li je Fukuyama u osnovnom pogodio, kazao pravilno, znači da ipak smo pronašli nekakav definitivni sistem, liberalno-demokratski kapitalizam, i sad je stvar samo u tome da kao što smo nekak snivali socijalizam sa ljudskim licem, da sad nam treba globalni kapitalizam više sa ljudskim licem, ili ima u tom globalnom kapitalizmu antagonizma zbog kojih ne može preživjeti na dugo vrijeme takav što jeste. I to je prvo pitanje, a drugo pitanje, ako ne, da li je rješenje u neke više arhaične forme, da se trebamo vratiti, ili radikalizacija.
A šta znači ljudsko lice to kada spominjete? Ali
ne, ja mislim to u sasvim površinskom smislu.
Ali da li bi to u tom smislu, ljudsko lice značilo zapravo lice jednog dobrog čoveka, lice koje želi dobro svim ostalim?
Ne, ja mislim više u tom običnom smislu, ljudska prava, edukacija, zdravstvo, kultura i tako dalje. To što sve ide, što ide u pojam welfare state.
Ali to ide verovatno zaista upitanost i veru u to, ima vrlo mali procenat ljudi. Većina zapravo kaže samo mi daj moju platu na vreme. Zar ne?
Da, ali to, da, to je istina, ali čak ovim putem očito ne može ići, jer vidimo šta se dešava. Ja mislim da je kriza kapitalizma toliko duboka da ne samo da ona welfare state iščezava, već ja mislim da čak kapitalizam globalno sve manje može da tolerira, kako da kažem, upravo onu formalnu jednakost, jer to je bila Marksova ideja. Idealno u kapitalizmu na pravnom nivou, svi smo jednaki, formalno slobodni, samo vi imate tvornicu, ja ne, tako da ja treba da se vama prodajem. I kao što ste vi kazali, danas je biti u Marksovom smislu redovno iskorištavan kao radnik, skoro privilegij, sretan onaj koji ima jedan trajan posao i tako dalje. Zato ja mislim da kapitalizam sve manje može da podnosi čak svoju vlastitu tradicionalnu demokratiju i tako dalje. Ja, to je što mene brine s obzirom na nove države kao što se to Singapur, Kina i tako dalje. Do sad je bio barem jedan dobar argument za kapitalizam. Prije ili kasnije uspješni kapitalizam rađa težnju po demokratiji. Da li nije sada ipak slučaj gdje imamo novih formi kapitalizma koje su čak više dinamične od zapadnog liberalnog kapitalizma, ali kapitalizam koji ne traži više demokratiju kao svoj pravni poredak.
E, tu vi ste rekli da je brak demokratije da, i to. Kapitalizma završen, ali moglo bi se reći da demokratija je postojala i postoji samo u zemljama u kojima je bilo kapitalizma. Ili se vi s tim ne slažete?
Nažalost, u osnovi se ja slažem s time. I to je problem. Ali to je problem. Šta sad ako jedina baza demokratije, kapitalizam, ne treba više demokratije? Ali ja ne bi ovdje bio suviše. Možda će nešto novo nastati. Znate, samo pomislite kakav šok je bio nastanak demokratije. Jer u čemu je bit demokratije? To su francuski teoretičari kao Claude Lefort lepo razvili. Do demokratije problem praznog prestola, ne zna se ko je vođa, bio je katastrofa. Uvek trebamo znati ko je. A demokratija je iz toga što je za tradicionalne autoritarne sisteme najveća opasnost. Čak u komunističkim zemljama. Zato se u komunističkim zemljama uvek kad generalni sekretar umre, prvo se oni gore dogovore i tek tada proglase smrt. Jer ne smije da bude ni momenta kad je prestol prazan. A demokratija je iz toga stvorila uslov stabilnosti vlasti. Mi znamo, prestol je uvek prazan, samo s vremena na vreme neko može da sedi na prestolu, ali to je uvek privremeno. U principu nitko nema a priorno pravo da bude vlast. To je meni lijepi primjer kako čuda su moguća u politici.
To...
Ja mislim da nemojmo biti suviše pesimisti, ali niti suviše optimisti. Slažem se, situacija je otvorena.
Da se vratim na taj brak, da. Raskinuti da. Brak ili već demokratije i kapitalizma. Da. Kome pripadaju deca iz tog braka? To smo pretpostavljeni svi mi koji smo živjeli u demokratskom kapitalizmu. I... Ili vi mislite da je tu jedno od ta dva, demokratija ili kapitalizam, umro, pa da imamo udovci ili udovicu?
Ja mislim da ipak već kad se tiče ko je zapravo otac ili majka, mislim da nešto mi ipak zaboravljamo. Da iako je demokratija do sad, barem kako je danas poznajemo, nastala u kapitalizmu, ipak se ona oblikovala i protiv kapitalizma. Nemojmo zaboraviti da je bio, na primjer, u 18. stoljeću kapitalizam, mjeren sadašnjim mjerljima, veoma autoritaran. I da je tek kroz duge borbe u 19. stoljeću, borbe tada radikalnih grupa protiv sistema, kapitalizam je prihvatio to što danas imamo za demokratiju. Naprimjer, zato se stidim katoličke crkve, koja se danas predstavlja kao osnova demokratije. Pa mi znamo da je tek u onoj encikliki oko 1890 katolička crkva, papinoj encikliki, priznala, prihvatila demokratiju i eksplicitno je kazala: za nas je bolja monarhija, autoritarni sistem, ali trebamo se prilagoditi vremenu pa da prihvatimo. Znači, demokratija je ipak rezultat duge borbe.
Ali što onda se sada dešava? Mi,
regresija.
Mi idemo ka postdemokratskom ili ka postkapitalističkom društvu?
Pa sad ste veoma dobro postavili dilemu. Ja mislim da je u tome dilema. Spontano, ako je prepušten svojoj vlastitoj dinamici, sistem ide ka kapitalističkom postdemokratskom društvu. I ako hoćemo demokratiju, trebamo nešto uraditi s kapitalizmom. I u tome je problem. Ja sam toga veoma svjestan da je u tome problem. Kao što je moj prijatelj, francuski filozof Alain Badiou kazao, 20. stoljeće je za nama, je mrtvo. To znači, sva velika rješenja 20. stoljeća, realsocijalizam, stalinistički komunizam, čak socijaldemokratska welfare state, pa čak sve one ideje koje mnogi ljudi još uvek, o kojima snivaju sa romantičkom nostalgijom, neposredna demokratija, ljudi neposredno lokalno odlučuju, to nisu rješenja.
Znači, samoupravni socijalizam nije rješenje?
Ne, apsolutno ne.
Zašto? Živjeli ste u njemu?
Pa, da budem malo ciničan, pa živio sam u njemu i znam kako bilo i to je za mene već argument. Znate ja, bilo je bolje, budimo otvoreni, bilo je bolje u Jugoslaviji nego u ostalim socijalističkim zemljama, ali ipak u osnovi je bio sistem isti. Ja ne prihvatam ove nostalgije, mi smo bili nešto specijalno. To je moja teorija, možda će se složiti, ovog rata u 90. godinama. Ja mislim, pustimo sve ove nacionalne strasti i tako dalje. Osnovni problem je bio problem socijalističke nomenklature, kako da ne umre, kako da preživi raspad socijalizma, i zato joj je trebala nacionalna identifikacija, kao u svakoj skoroj zemlji, i u Srbiji i u Sloveniji. Komunistička partija u posljednjim godinama igrali igru: mi vas štitimo, vas, naš narod, pred ostalima i tako dalje. Za mene, šta to znači? To znači da je za mene u osnovi rat u bivšoj Jugoslaviji u ranim 90. godinama, je za mene, nije to što smo skrenuli sa Titovog puta, već to je istina Titove Jugoslavije. Sve što je bilo lažno tamo, sve ono što je bilo samo potisnuto je eksplodiralo. Zato ja nemam, nažalost, nikakve nostalgije.
Ali, kažete, živjeli ste u samopravnom socijalizmu i baš zbog toga ste veliki kritičar toga.
Ne, bilo je bolje,
Ali također, glavna ideologija je bila marksizam, a marksizam niste napustili.
Pa, ja ovdje imam cijelu teoriju koja me veoma fascinira. Naime, kako To se ponekad dešava, zato je mislim da je bila Jugoslavija barem posljednjih 20-30 godina. Lijep primjer ciničnog funkcionisanja ideologije. Režim se, se legitimisao ideologijom koja se užasno bojao kad bi bila suviše doslovno prihvaćena. Jer cijela ideologija je bila kod nas ne vlada partija, već radnici neposredno organizirani, ali istovremeno kad god je neka grupa to zaista htjela da uradi, da se izvan partije neposredno organizira, bilo je tako da to je jedna duboka nauka u tome. Kako ideologija, kako da kažem, ima ideologije danas sve više funkcioniraju tako da one funkcioniraju upravo zbog toga što nisu primljene, prihvaćene ozbiljno, kroz ciničnu distanciju. To je kao fenomen, a što ste mi kazali što marksizma, pa pred svega ja nisam marksista u starom smislu, ja mislim da i Marksa treba oštro kritizirati i tako dalje, ali za mene biti danas marksista je samo u tome da ja mislim da je ipak ono što određuje našu situaciju u svjetskom okviru, dinamika globalnog kapitalizma. To je nešto divno, najproduktivnije u historiji čovječanstva, a u isto vrijeme to generira užasne, nerješive antagonizme. Samo u tom smislu marksista.
Jednu zanimljivu stvar sam pročitao, ja mislim, u istom danu u New York Timesu. S jedne strane, iPhone 5 koji se upravo pojavio se prodaje fantastično. S druge strane, fabrika Fender koja je proizvodila i proizvodi još uvijek odlične gitare, ne može prosto da pronađe kupca i jedva može da se održi. Kome se vi kao filozof obraćate? Onome ko sanja da ima Fender ili onome ko sanja da ima iPhone, budući da obe stvari koštuju gotovo isto?
To je veoma lijepo pitanje, jer ja bih samo uključio još nekog trećeg. Znate, kad ljudi kažu Apple, ja uvijek dodajem Apple i Foxconn. Jer to je istina Apple-a, Foxconn, tamo, najužasnije iskorištavanje i tako dalje. Nema Apple-a bez Foxconna. Ne? Ali, ja mislim da upravo rješenje treba biti nešto treće. Ukoliko, da tako kažem, iPhone 5, to je ona sadašnja postmoderna ljevica, teknokrat, mislim digitalna i tako dalje. A gitare, to je ona Bob Dylan, stara ljevica i tako dalje.
68.
Ja mislim, znate, ok, da budem malo ciničan u lošem smislu i citiram Stalina, kad se Stalina pitali krajem 20. godina koja devijacija je lošija, lijeva ili desna. Znate šta je Stalin odvetio? Ne. Oba dvije su jednako loše, već oba dvije su lošije. I tako bi ja nešto slično kazao. Oboje su lošiji, nije to rješenje. Upravo cijela sudbina ljevice je u tome da će se riješiti ove dileme.
Moram da vas pitam i za bivšu Jugoslaviju. Vi ste jednom prilikom izjavili, mislim da je to bio razgovor koji ste imali sa Zoranom Đinđićem na nekoj tribini,
da
narodi bivše Jugoslavije treba da prestanu da idu ka tome, da ka bratstvu i jedinstvu, nego da priznaju jedni drugima da se ne podnose. I da na tome i da onda grade na poštovanju neku svoju budućnost.
Pa to je veoma, kako da kažem, brutalno realističan uvid i ja mislim za mene je to model zapadnog rasizma. I u Bosni, i dugo vrijeme na Kosovu i tako dalje. Kako, na primjer, bio sam na Kosovu i pokazali su mi tamo jedan plakat od onih inostranih upravljača koji je za me užasno rasističan. Taj plakat ima jedan pas i jedna, kao da kažete, mačka. Mačka i zajedno u jednom fotelju. I onda napis, ako ova dvoje može mirno da žive zajedno i vi možete. To je zapadna ideologija. Dakle, vi ste kao divlja djeca, ne možete, mi ćemo vas civilizirati i tako dalje i tako dalje.
A šta je vaša preporuka?
Naša preporuka je kako se svako ima ABC, početak dobrih odnosa je. Svatko ima pravo da mrzi druge. Nemojmo ovdje moralizirati i nasiliti.
Mislim da na Balkanu to može da funkcioniše.
Apsolutno vjerujem.
I bez rata.
Pa u tome bi bilo pravo čudo. Da kažemo, ja te mrzim, ti me mrziš, ja te ne podnosim, pa dajmo neka osnovna pravila kako da se lepo ignorišemo. I onda dobijemo neko vrijeme. Zato sam je bio veoma ciničan, neko vrijeme su mislili, pa ja sam za Albance protiv Srba, da i ne. Sad ja priznajem, sad sam ja za neki dogovor, to je jedino realistično. Situacija je sada kao u Bosni potpuno neprirodna, ja mislim. Naprimjer, neka razmjena tamo, nek oni vama daju neke teritorije, a vi njima, kako se kaže, ono, Sanđak, malo gore, dole.
To... Nije baš tako, ali
dobro. Dobro, dobro, znate šta mislim. Nije, ne znam ja dovoljno da bi čak dao predloge. Ali mislim da to što mi sada vidimo i u Bosni i na Kosovu, to je granica ove, da, kako da kažem, ovaj scenarij, mi na Balkanu smo divlji, ali neki rasvetljeni zapad će nam pomoći i tako dalje. Možda u neko kratko vrijeme, samo da se blokira rat ide, ali na dugo vrijeme oni neće to uraditi za nas.
Jel vi očekujete da se taj prostor kulturno ujedini kao što ste rekli kada mladi budu?
Pa to je meni jedan od dobrih fenomena. Naprimjer, u Sloveniji čak, koliko ja znam, mlade generacije, pa one slušaju i srpsku rock muziku i tako dalje, vanredno popularna. To je nešto lijepo, da ove mlade generacije ne kupuju ove priče, nemaju problema.
S obzirom što im pripričavaju stariji i upućuju ih na te priče i govorim, to je jako važno u vašoj istoriji. Nemojte nikad zaboraviti.
Pa zato je i desnica u panici, jer ljudi sve manje i manje kupuju ovo. A znate što su čak obični ljudi vidjeli? Kako je logika nacionalizma arbitrarna? Ja se sjećam, kad sam ja bio mlad, Albanci su bili negativni. Oni imaju slaštičare gdje imaš čak otrov, bla, bla, bla. Onda sa Miloševićem odjednom Albanci dobri, pa su Srbi postali slabi. Sada se opet pokreće, sad zbog onih glupih malih konflikata sa sad ste vi dobri, pa su Hrvati malo slabi i tako dalje. To treba ljudi da vide. Kako je arbitrarna ova logika?
Samo za kraj, kad dolazite u Beograd?
Apsolutno, volio bih, ja mislim, u 2013. ja volim nesretne brojeve, apsolutno, jer ja jednostavno volim Beograd kao grad, jer za mene Beograd nije Milošević i tako dalje, za mene je Beograd grad filmske kulture, grad teorije i tako dalje, to je ipak intelektualni grad, grad intelektualnih vibracija. Malo je takvih gradova danas u Evropi. Naprimjer, jako možda ne volite, pa i ja ne volim tursku politiku, ali, naprimjer, Istanbul je slično. Ljudi ne znaju, ja volim ove, to su mnogo, Beograd, Istanbul, možda će vam to čini neobična serija, to su mnogo živiji gradovi nego mnogi zapadni gradovi, takozvani veliki. Znate, zapad je veoma rogan, oni misle da žive u centru svijeta. To je jedno, malo kao u Sjedinjenim Država. Imate ove velike Ivy League univerzitete, Harvard, Princeton, to su mrtvi. Ali oni misle da su centar svijeta.
Hvala i dobrodošli.
Hvala vam.
Četiri minuta do 18 časova. Poštovani slušalci, završena je informativna emisija Aktualnosti koju je pripremila redakcija informativnog programa Radija Republike Srpske. U 18 su vijesti, a nakon toga Mozaik. Svako dobro. 45 godina.